Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Prokuroria kërkon paraburgim për të dyshuarit për vrasjen e policit Muhamed Lika. Serbia caku kryesor i fushatës ruse për dezinformim në Ballkanin Perëndimor. Papa Francesku varroset të shtunën, Vatikani duhet të zgjedh papën e ri. Sulmet izraelite vrasin 14 persona në Gaza. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria e Ferizajt i ka kërkuar të martën gjykatës të urdhëroj një muaj paraburgim për 6 të dyshuarit e arrestuar një ditë më parë në lidhje me vrasin e rështerit të policisë së Kosovës Muhamed Lika. Të dyshuarit, të cilët u identifikuan nga prokuroria vetëm me inicialet H.B, R.M, V.Q, E.L, Sh.K dhe D.G, vijnë nga Kaçaniku në jug të Kosovës. Ata akuzohen për vrasje të rëndë. Muhamed Lika u vra natën e 1 prillit në shkallët e ndërtesës ku jeton në Kaçanik, derisa po kthehej në banesën e tij nga puna. Ai u vra pasi u qellua mbrapa shpinës nga një imitur i cili veproi në bashkëkryerje me 5 të dyshuarit e tjerë rreth mesnatës së 1 prillit, pak pasi kishte hyrë në ndërtesën ku jeton, tha prokuroria. Që të 6 të dyshuarit u arrestuan të hënën gjatë një operacioni të gjerë policor në Kaçanik dhe u dërguan në mbajtje për 48 orë. Drejtori i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha dhe kryeprokurori i prokurorisë themelore në Ferizaj, Burim Çerkini, thanë gjatë një konference për media në Ferizaj se dyshimet e para janë se motivet e vrasjes kanë të bëjnë me punën e rështerit si zyrtar policor. Dyshimet e tona të deritanishme janë se vrasja rështerit ton ka ndodhur për shkak të detyrës së tij zyrtare. Megjithatë, motivet do të qartësohen edhe pas intervistimit të personave të dyshimt dhe pas ekzaminimit të dëshmive të gjetura. Kjo mbetet të vërtetohet, tha Hoxha. Hoxha dhe Çerkini thanë se disa prej tyre kanë të kaluar kriminale dhe se Lika kishte punuar në zgjidhjen e disa rasteve ku ata dyshoheshin për vepra penale. Disa nga të arrestuarit kanë pasur të kaluar kriminale dhe kanë qenë të arrestuar në të kaluarën në rastë në lidhje me prirje ekstremiste, tha Hoxha. Policia kreu bastisje në 9 lokacione në Kaçanik dhe në një fshat të Klinës të Hënën, duke sekuestruar 2 vetura, telefona mobil, disa laptop, një armë zyrtare, maska, tyta armësh dhe fishek. Partitë politike duhet të gjejnë një zgjidhje kompromisi për kryetarin e kuvendit dhe nënkryetarët në mënyrë që të tejkalohet bllokimi i konstituimit të kuvendit të Kosovës. Kështu vlerësoi njohës të çështjeve politike dhe kushtetuese pas ndërprerjes së seancës konstituive të kuvendit të hënën për herë të katërt. Në rast se ky kompromis nuk arrihet, sipas tyre kjo çështje duhet të adresohet nga presidentja e vendit Vjosa Osmani ose gjykata kushtetuese. Në vijim, kronika e Bekim Bislimit.
Në rast se partitë politike nuk arrin një marrëveshje apo kompromis për votimin e kryetarit të kuvendit të Kosovës dhe nënkryetarëve të tij, ato rrezikojnë të bllokojnë konstituimin e këtij institucioni ligjvënës dhe ta vënë vendin në ngërç institucional, thonë njohësit e çështjeve politike dhe kushtetuese. Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, e cila nisi më 15 prill, këtë të hënë është ndërprerë për herë të katërt dhe është shtyrë për të mërkurën në orën 10. Sipas rregullores së kuvendit të Kosovës, çdo ndërprerje seancës konstituive të kuvendit nuk mund të zgjasë më shumë se 48 orë. Lëvizja vetëvendosje, parti fituese e zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, si dhe tri parti tjera, Partia Demokratike e Kosovës, e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e kanë fajsuar njëra tjetrën për bllokim të konstituimit të kuvendit. Lëvizja vetëvendosje, e cila këmbgul në propozimin që deputetja e saj Albolena Axhiu të jetë kryetare kuvendit, ka kërkuar marrëveshje me partitë tjera politike për këtë çështje, si dhe për zgjidhjen e nënkryetarëve të legjislativit. propozimi lëvizjes vetëvendosje është kundërshtuar në vazhdimësi nga Partia Demokratike Kosovës e Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Albert Krasniqi nga Organizata Demokraci Plus thotë se në aspektin politik, konstituimi kuvendit gjendet në një blokat për shkak të lëvizjes vetëvendosje, e cila nuk ka arritur të siguroj 61 votat e domosdoshme nga deputetët për të miratuar propozimin e saj. Ai shtoi se marr parasysh refuzimin kategorik të propozimit të lëvizjes vetëvendosje nga tri parti tjera. Partia fituese do të duhet të lëshon TP.
Do duhet që lëvizja vetëvendosje të bën këtë përpjekje për të dialoguar me partitë politike në mënyrë që ketë një kandidat për stacion pak në përshumicën e deputetve që ta zhbllokojë edhe më tej situatën.
Mendim të ngjashëm ka edhe profesori të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu. Ai thekson se deri të mërkurën, kur pritet vazhdimi i seancës, partitë politike duhet të gjejnë një kompromis i cili do ta zhbllokonte ngërçin në të cilin ka ngjesur konstituimi i kuvendit.
Merren vesh gjatë këtij 48 orësh që ka mbetur për vazhdimin e seancës tjetër, që në pako të gjenë kompromis nëse jo me këtë kandidati cili triher ju ka dështuar partisë dhe koalicionit fitus, atëherë me ndoni kandidat tjetër cili mund tjetë maj pranishëm për parti tjera, për kryetar kuvendit dhe kandidat për nën kryetar.
Për derisa, Partia Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë sugjeruar që lëvizja vetëvendosje duhet të propozojë një kandidat tjetër të pranueshëm për partitë politike, Lidhja Demokratike Kosovës ka theksuar se nuk do të votoj asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje për krye parlamentar. Mungesa një marrëveshje e eventuale ndërmjet partive politike që do të zgjidhte situatën për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit do të thellojë edhe më tej ngërçin institucional. Krasniqi shpreh mendimin se lëvizja vetëvendosje mund të vazhdojë të mos propozojë një emër tjetër për kryetar kuvendi.
Nëse lëvizja vetëvendosje nuk propozon emër, atëherë kjo mund të kontestohet në gjykatën konstituese. Por shkak se e drejta për propozuar nuk e kupton edhe të drejtën për të imponuar kandidat e ashtë më pak për të bloku konstitutimin e kuvendit.
Por të drejtën për t'ju drejtuar për çështjet të caktuara gjykatës kushtetuese e kanë vetëm presidenti i Kosovës, avokati i popullit dhe kuvendi i Kosovës. Profesor Baraliu shpreh mendimin se para se ndonjë nga institucionat eventualisht i drejtohet gjykatës kushtetuese për çështjen e zhbllokimit të procesit të konstituimit të kuvendit, mund të ndërhyjë presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka kompetenca kushtetuese që të garantojë mbarvajtjen dhe funksionimin kushtetues të institucioneve. Megjithatë, ndërhyrja e presidentes në këtë rast sipas tij është vetëm një lloj ndërmjetësimi ose ftese për partitë politike që të merren vesh për ta çuar në fund procesin e konstituimit të kuvendit. Në të kundërtën, sipas Baraliut, presidenti Osmani, avokati i popullit ose një grup deputetësh të kuvendit mund ta dërgojnë një kërkesë në gjykatën kushtetuese për vlerësim lidhur me kufizimet e afateve për konstituimin e kuvendit, e sidomos për atë se a ka kufizime lidhur me përsëritjen e vazhdimit të seancës për çdo 48
Po, çka duhet bërë në këtë situatë, se ai nuk kuptohet, sepse gjykata ka edhe një deklarim sa e dijon më herët se të mos bëhen pyetje të tilla çka e si, por duhet gjetë një formulim i duhur, në mënyrë që ta detyrojë gjykatën që të japë një mendim adekuat, kompetent.
Duke marrë për bazë mos pajtimet ndërmjet partive politike lidhur me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, nga lëvizja vetëvendosje të hënën është thënë se duhet të thirrën grupet politike të konstituohet kuvendi dhe më pas të arrihet pajtimi që ai të shpërndahet dhe vendi të shkojë në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pse po kundërshtohet Albulena Haxhiu për postin e kryetares së kuvendit? Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se lëvizja vetëvendosje duhet ta propozojë një kandidat tjetër të pranueshëm për partitë politike. Kandidatja Haxhiu nuk do ta ketë mbështetjen tonë në asnjë rrethan, në asnjë moment. Ai është simbol i dështimit të kësaj qeverie në katërvjeçarin e kaluar. Krejt mandatin e ka pasur të përcjellë me skandale të ndryshme, prej zhdukjes së mostrave të Astrid Deharit e deri te ulja e buxhetit për mbrojtjen e çlirimtarëve në Hagë. Ka shumë dështime, në mesin e të cilave edhe ky ligj banal për qeverinë, i cili e ka lidhur nyje pikërisht vetëvendosjen. Rruga është e qartë, duhet të ndryshohet kandidati, pastaj ndoshta mund të bëhet shumica, tha Krasniqi më 21 prill. AK-ja ka thënë se nuk do ta votojë Albulena Haxhiun për kryetare të kuvendit, por do ta mbështeste për këtë post Saranda Bogujevcin apo Shqipe Selimin. Në një kohë kur lufta e informacionit po bëhet gjithnjë më intensive, Serbia po përballet me një val në rritje të dezinformatave që burojnë nga burime ruse. Ky fenomen ka tërhequr vëmendjen e studiuesve dhe organizatave ndërkombëtare, të cilat paralajmërojnë për ndikimin e mundshëm të këtyre fushave në opinionin publik dhe në orientimin politik të vendit. Raporti në Vijemi përgatitur për transmitim nga Nadia Ahmeti shfaq qëllimet dhe pasojat të kësaj strategjie të mirëmenduar të Moskës në rajonin e Ballkanit.
Serbia, sipas një hulumtimi të Qendrës për Informimin, Demokraci dhe Qytetari e Universitetit Amerikan e Bullgari, është caku kryesor i fushatës së dezinformimit rus në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Përqendrimi i dezinformatave në Serbi është 6.3 herë më i lartë se mesatarja në vendet e Bashkimit Evropian, shpjegojnë për Radio Evropa e Lirë autorët e hulumtimit Jacob Udo. Qendra për Informim, Demokraci dhe Qytetari e Universitetit Amerikan e Bullgari, nga dhjetori vitit 2024 deri në mars të vitit 2025, ka analizuar mbi 640.000 artikuj të publikuar në faqet të rrjetit Pravda në 45 shtete. Sipas kësaj qendre, kjo rrjet shërben për përhapjen e dezinformatave të lidhura me Rusinë. Duke u bazuar në numrin e artikujve të publikuar për kokë banori, Serbia renditet e 4-ta ndër të gjitha shtetet të përfshira në hulumtim, pas Moldavisë, Letonisë dhe Estonisë. Pas Serbisë janë Armenia, Gjeorgjia, Slovakia, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Portugalia, Hungaria, Greqia dhe Ukraina. Serbia është e cenueshme dhe cak i dezinformatave për disa arsye. Këtu përfshihen lidhjet historike me Rusinë, kontradiktat e thella të brendshme dhe problemet me lirinë dhe kontrollin e mediave, shpjegon bashk autori i hulumtimit George Angelov. Jacob Udo thekson se njën nga arsyet është mos vendosja sankcioneve ndaj Rusisë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës. Në Serbi, e cila nuk ka vendosur sankcione ndaj Rusisë për shkak të agresionit në Ukrainë, mediat ruse që publikojnë në gjuhën serbe veprojnë pa pengesa. Pas aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2015, u hapë redaksia Sputnik në Serbi. Ky medium funksionon në Agjencinë Ndërkombëtare të Lajmeve Rosia Segdonaj e financuar nga shteti rus. Serbia është edhe i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor ku operon edhe televizioni shtetëror rus, i themeluar në nëntor të vitit 2022, 8 muaj pas nisjes së agresionit të rus në Ukrainë. Mediat ruse shpërndan përmbajtje manipuluese edhe para zgjedhjeve të mbajtura në Kosovë. Prishtina llogariti gabimisht, as kokteilet e Molotovit nuk do t'i trembin serbet. Çfarë u sjellin zgjedhjet serbëve në Kosovë dhe Metohi, nga Demjashari dhe Hashim Thaçi te kurte mbrapa? Këta janë disa nga 10 titujt në mediat shtetërore ruse të mbështetura nga Kremlini, RT Balkan dhe Sputnik Serbia, të cilët janë publikuar gjatë fushatës parazgjedhore në Kosovë nga 11 janari deri më 9 shkurt. Misioni Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve theksojnë raportin e tij se këto dy media kanë publikuar rreth 60 artikuj për zgjedhjet në Kosovë, që nga fillimi i janarit dhe disa prej tyre kanë pasur një narrativ manipulimi kundër komunitetit serb. Raporti nuk veqoi ndonjë tekst me përmbajtje manipuluese, por Radio Evropa e Lirë i analizoi disa prej tyre. Theksi vjet kryesisht e lista serbe si mbrojtëse e interesave serbe në Kosovën, ndërsa autoritetet kosovare dhe kryeministri aktual Albin Kurti lidhen me persekutimin e serbeve apo sulmet ndaj tyre, ndonse pas një provë që do t'i mbështeste pretendimet e tilla. Maja Server, presidente Federatës Evropiane të Gazetarve, në një deklarat për Radio në Evropa e Lirë, e ka përshkruar vërshimin e dezinformatave dhe presioneve në Serbi si tronditse. Përmirësimi i lirisë së mediave në Serbi është një nga rekomandimet e fundit në raportin e Komisionit Evropian për Progresin e Serbisë në rrugën e saj drejt BE-s. Por çfarë është rrjeti Pravda? Sipas hulumtimit, rrjeti Pravda u shfaq pasi mediat shtetërore ruse, Russia Today dhe Sputnik u ndaluan në BE pas pushtimit rus të Ukrainës me 2022. Deri në fillim të vitit të 2025 ishte shëndruar në një ekosistem global të dezinformimit që përbejnë nga rreth 190 faqe në 83 vende, duke përhapur propagandën ruse në 10 rajon. Jacob dhe Angelov në hulumtimin e tyre theksojnë edhe rëndësinë e Radios Evropa e Lirë si zëri kryesori demokracisë në rajon dhe si kundërpesh thelbësore ndaj propagandës ruse, duke cilësuar vendimin administratës amerikane për të ndaluar financimin e relit si gabim strategjik në një moment kur Kremlini poshton fushatën e dezinformimit. Gjorgji Angelov, që gjatë 20 vjetëve të përvojës e ti në gazetari, ka punuar edhe për Radio në Evropa e Lirë, e cilëson këtë media si burimin e vetëm të informacionit të besushëm në shumë rajone. Me një urdhër ekzekutiv të nënshkruar me 15 mars nga presidenti amerikan Donald Trump, është reduktuar fush veprimi i Agjencisë Amerikane për Media Globale, organi që mbikëqyr Radio në Evropa e Lirë. Si pas Jacob, kjo vendim dopson gazetarinë pavarur në ekosistemet mediatike të Brishta dhe kryon një vakum që mund të shfrytëzohet lehtësisht nga mediat shtetërore ruse. Pa Radio në Evropa e Lirë, narrativet rus përballen me pak rezistencë të besueshme, çka po ashtu dëmton fuqinë e butë të SBA-s dhe mesazhet demokratike përfundonaj.
Varrimi i Papa Franciskut do të mbahet të shtunën më 26 prill në orën 10 në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, njoftoi Vatikani të martën. Francesku, i lindur si Jorge Mario Bergoglio në Buenos Aires të Argentinës, vdiq më 21 prill në moshën 88 vjeçare. Ai vdiq nga sulmi në tru dhe si pasoj nga dështimi i pakthyeshëm i zemrës, tha Vatikani. Presidenti Amerikan, Donald Trump, njoftoi përmes një postimi në rrjetin Truth Social se do të marrë pjesë në funeralin e papës. Melania dhe unë do të shkojmë në funeralin e Papa Franciskut në Romë. Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të ulur në gjysmë mështiz të gjithë flamujt federal dhe shtetror në nderim të papës, të cilin e quajti njëri të mirë, i cili e donte botën. Në shumë vende të botës u anuluan aktivitetet për të nderuar papën, sikurse në Australi ku anuluan aktivitetet e fushatës zgjedhore, kurse India shpalli tre ditë zije si shenjë respekti për Papa Franciskun.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Me ndarjen nga jeta të Papa Franciskut, Kisha Katolike hyn në një prej momenteve më solemne dhe misterioze të saj, zgjedhjen e papës së ri. I fshehtë dhe i ndërtuar mbi shekuj tradit, ky proces do të përcaktoj jo vetëm figurën që do të udhëheqë rreth 1.4 miliard katolik, por edhe drejtimin që do të marrë Kisha në një botë gjithnjë më të ndryshueshme. Raporti në Vijemi përgatitur për transmitim nga Arton Konoshevci shpjegon hap pas hapi se si emrohet Papa i ri, çfarë ndikimi kanë emrimet e mëparshme të Franciskut dhe si përbërja e kolegjit të kardinalve mund të formsoj të ardhmën e Vatikanit.
Pas vdekjes e Papa Franciskut, siç njoftoi Vatikani të hënën katolike Tromak, në mbar botën do të fillojnë të hamendsojnë se cilin nga kardinalet me rrobat e kuqe do të pasojë atë. Duke pasur parasysh natyrën e emërimeve të kardinalve që Francesku bëri gjatë papatit të tij, do të ketë padyshim pritshmëri që pasardhësi i papës Argentinas të jetë një tjetër e jo evropian dhe se mu sikur Francesku ai të jetë një tjetër progresist e kundërta e krahut konservator të Kishës. Megjithatë, procesi i zgjedhjes së papës do të nisë pasi Francesku të jetë vorosur, është tepër e fshehtë dhe asgjë nuk do të jetë e sigurt derisa tymi i bardhë të dalë nga oxhaku i kapelës Sistin për t'i treguar botës se është zgjedhur një papa i ri. Kardinalet janë bashkëpunëtorët më të afërt të papës, ata udhëheqin departamente të rëndësishme në Vatikan dhe dioqeza në të gjithë botën. Kur një pap vdes ose jep dorëheqje, kardinalet që janë nën moshën 80 vjeçare mblidhen në një këshill të fshehtë për ta zgjedhur nga radhët e veta kreun e ri të Kishës Katolike Romake me gati 1.4 miliard antar. Votimi i ndërlikuar do të tregojë nëse kardinalet e tanishëm, shumica e të cilëve janë emëruar nga Francesku, besojnë se përçafimi i vlerave sociale liberale nga ai dhe agenda e tij reformuese progresive kanë shkuar shumë larg dhe nëse është e nevojshme ndonjë periudhë paksimi. Kardinalet do ta caktojnë datën për fillimin e këshillit të fshehtë pasi të fillojnë të mbrinë në Rom gjatë ditëve në vijim. Vetëm papa mund të embrojë kardinal dhe lloji burrave që ai zgjedh mund të lërë gjurmë në kishë shumë kohë pas udhëheqjes së tij për shkak të statusit të tyre si klerik të lartë dhe sepse ndonjëri prej tyre mund të bëhet pap. që nga 21 prilli ka gjithsej 252 kardinal, 135 prej tyre kardinal votues në moshën 80 vjeçare, sipas të dhënave të publikuara nga Vatikani. 108 nga votuesit ishin emëruar nga Francesku, 22 nga paraardhësi i tij Benedikt dhe 5 nga John Paul i dytë. Kardinalet të krijojnë në ceremonitë të quajtura konsistor, ku aty u jepet unaza, një biretë kuqe dhe një kapel katrore dhe betohen në besnikri ndaj papës, edhe nëse kjo do të thotë të derdhin gjak ose të sakrifikojnë jetën e tyre, Papa Francesku mbajti 10 konsistor dhe me secilin prej tyre ja shtoi gjasat që pasardhësi i tij të jetë një tjetër jo evropian, pasi përfaqësoi kishën në vende ku ajo është ose ku po rriten me shpejtësi në perëndimin kryesisht të stagnuar. Për shumë shekuj, shumica e kardinalve ishin italian përveç një periudhe ku papati ishte bazuar në Avignon midis viteve 1309-1377, ku shumë prej tyre ishin francezë. Përderisa Evropa ende ka pjesën më të madhe të kardinalve votues me rreth 39%, kjo ka rënd në 52% në vitin 2013, ku Francesku bë papa i par nga Amerika Latine. Grupi dytë më i madh i votuesve është nga Azia dhe Oceani me rreth 20%.
Sulmet izraelite në rripin e Gazës vranë të paktën 14 palestinez, kryesisht gra dhe fëmi, dhe shkatruan bulldozer dhe pajisje të tjera të rënda, që ishin furnizim nga ndërmjetësit për të pastruar rënojat. Sulmet e veçanta të martën vranë dy persona në Liban. Ofenziva 18 mujore e Izraelit kundër Hamasit ka shkatruar zona të gjera të Gazës, duke ngritur frikën se shumica e saj mund të mos rindërtohet kur. Territori tashmë kishte mungesë të pajisjeve të rënda të cilat nevojiten gjithashtu për të shpëtuar njerëzit nga rënojat pas sulmeve izraelite dhe për të pastruar rrugët jetike. Një komunë në zonën Jabilaja të Gazës Veriore tha se një sulm në garazhin e saj të parkimit shkatroi 9 bulldozer të siguruar nga Egjipti dhe Katari, të cilët ndihmuan në ndërmjetësimin e armpushimit që u mbajt në janar. Izraeli dha fund armpushimit muajin e kaluar, duke rikthyer bombardimet dhe operacionet toksore dhe duke mbyllur 2 milion palestinezët e territorit nga të gjitha importet, duke përfshirë këtu ushqimin, karburantin dhe furnizimet mjekësore. Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite mbi sulmet. Ushtria thotë se synon vetëm militantët dhe fajson Hamasin për vdekjet e civilve, sepse grupi vepron në zona me popullsi të dendur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë Ukrainas thonë se në qendër të vëmendjes së tyre tani është fati atyre mira fëmijëve, shumë prej të cilëve mbesin në zonat e pushtuara nga Rusia, në ato që Moska i quan qendra rehabilitimi. Ky krim duhet të hetohet plotësisht dhe përgjegjësit duhet të japin llogari, tha ministri i jashtëm i Ukrainës Andriy Sybiha gjatë fundjavës si pjesë e nisjes së fushatës Children are non-negotiable. Fëmijët janë të panegocueshëm. Paqja e drejtë dhe e qëndrueshme kërkon kthimin në shtëpi të gjithë këtyre fëmijëve Ukrainas, shtoi ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka bërë përfundimin e konfliktit më të gjatë në Evropë, që nga lufta e dytë botërore, ndër synimet kryesore të politikës së ditë jashtme, prej se e mori detyren 3 muaj më parë. Derisa bisedimet zhvilluar në lidhje me çështje të ndryshme dhe ndjeshme, çështja e riadhësimit të të gjitha atyre që janë marrë nga Ukraina ka qendër temat kryesore të negocimit nga zyrtar Ukrainas. Zyrtarët Ukrainas e kanë akuzuar Moskën për orkestrimin e atij, që disa grupe e kanë quajtur dobim sistematik të fëmijëve nga Ukraina drejt pjesëve të vendit të kontrolluara nga Rusia, apo edhe përtej në Rusi dhe aliatën e saj Bielorusi. Në një kohë kur tensionet tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës po përshkallëzohen, Pekini po përdor dominimin e tij në tregun global të mineraleve të rralla si një armë strategjike. Kina, e cila kontrollon mbi 2/3 e prodhimit global dhe mbi 90% të kapacitetit të përpunimit të këtyre metaleve, ka vendosur kufizime të reja eksporti për 7 elemente të rralla, duke kërkuar licenca të posaçme për eksportuesit. Ky veprim shihet si një përgjigje ndaj tarifave të reja të vendosura nga SBA-ja. Ekspertët paralajmërojnë se kjo lëvizje e Kinës mund të çojë në rritje çmimesh dhe ndërprerje të furnizimeve, duke theksuar rëndësinë e mineraleve të rralla në ekonominë dhe sigurinë kombëtare të shekullit 21. Për më shumë detaje, ndiqni në vazhdim raportin e përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Ato kanë emra vështirë të shqiptuashëm, jam thelpsore për prodhimin modern dhe po zhvendosen gjithnjë emën në qendër të luftës tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Furnizimi global me këto minerale të rralla, një grup prej 17 elementeve thelpsore që gjenden gjithkund nga bateritë e automjeteve elektrike deri te teknologjia e rëndësishme e mbrojtjes, kontrollohen kryesisht nga Kina. Pekini tani po kërkon ta përdorë këtë përparësi strategjike në përplasjet e vazhdueshme dhe tensionet tregtare me Washington. Washingtonin. Duke u përgjigjur ndaj tarifave të vendosura së fundmi nga Shtetet e Bashkuara, Kina i kufizoi shitjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 7 elemente të rralla. Edhe pse nuk është ndalim i plot, kjo masë u kërkon prodhuesve të aplikojnë për licenca eksporti në qeverinë kineze. Shqetësimet po shtohen se kjo mund të çojë në rritje çmimesh dhe ndërprerje të furnizimit, gjë që mund të ndikojë veçanërisht në kompanitë amerikane të mbrojtjes. Kufizimet e reja të eksportit zbatohen për 7 elemente të rralla të mesme dhe të rënda: samorium, goldonium, terbium, disprosium, lutelium, skandium dhe itrium, të gjitha të rëndësishme në sektorin e mbrojtjes. Itriumi për shembull përdoret si mbështjellës për motorët e avionëve për t'i bërë ballë temperaturave të larta për të parandaluar shkrirjen e tyre gjatë fluturimit. Përderisa Pentagoni dhe firmat amerikane kanë rezerva, besohet se ato nuk janë të mjaftueshme për të përballuar ndonjë ndërprerje të zgjeruar të furnizimit. Përveç ndalimit të vetë elementeve, Pekini ka vendosur gjithashtu 16 elemente amerikane, të gjitha përveç njerës janë në industrinë e mbrojtjes dhe hapësirës në listën e tij të kontrollit të eksportit, duke u kufizuar atyre pranimin e mallrave me përdorim të dyfisht përfshir elementet e rralla. Dimitar Guergev, profesor në një universitet, tha se ai e sheh televizjet e fundit më shumë si një sinjal nga Pekini për aftësitë e tij për të kufizuar këto eksporte nëse lufta tregtare përshkallëzohet më shumë. Është rëndësishme të ketë parasysh se shumica e importuesve kanë pasur këtë shqetësim prej kohësh dhe ka mundësi të jenë furnizuar për të paktën disa muaj, tha ai. Megjithatë, këto masa dhe mundësia për t'i përshkallëzuar ato janë mjet i fuqishëm për Kinën. Përveç aftësisë për t'i ndaluar furnizimet, mbizotrimi i tregut nga Pekini ia lejon atij gjithashtu t'i diktojë çmimet, që do të thotë se mund të rrisë kostot për klientët të caktuar ose t'i kufizojë furnizimet me minerale të rralla jashtë kontrollit të saj, duke mbajtur çmimet e ulta. Ajo që ishte nafta për shekullin e 20 janë minerale të rralla për shekullin e 21, tha Sean McFata, profesor në shkollën Maxwell të Universitetit Syracuse për shtetësi dhe çështje publike. Kina kontrollon më shumë se 2/3 të prodhimit global të elementeve të rralla dhe mbi 90% të kapaciteteve të përpunimit. Ajo gjithashtu ka në thelb një monopol mbi përpunimin e mineraleve të rënda të rralla, një nën grup që përdoret në sektorin e mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të prodhuar magnetet e fuqishme që janë të nevojshme për avionet luftarak, anijet luftarake, raketat, tankët dhe laserët. Mbetet për të parë se si do t'i zbatoj Kina këto kufizime të reja, por një raport nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington paralajmëroi se ato me gjas do të shkaktojnë ndërprerjen e eksporteve, përderisa Pekini ta sjell sistemin e licencimit dhe do të shkaktojnë ndërprerjet e furnizimit për disa kompani amerikane, veçanërisht ato në sektorin e sigurisë kombëtare. Shtetet e Bashkuara janë veçanërisht të cenueshme ndaj këtyre zinxhirëve të furnizimit, thuhet në raportin e 14 prillit. Aktualisht nuk ka ndërprerje të mineraleve të rënda të rralla në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2023, Pekini kufizoi eksportin e galiumit dhe germaniumit që përdoren në çipa, radar dhe satelit. Kjo u pasua nga një ndalim i plot i eksportit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dhjetor të vitit 2024. Prej atëherë çmimet janë rritur ndjeshëm dhe tregu global është fragmentuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë gjithashtu të sigurojnë furnizime jashtë vendit pasi administrata Trump synon të ketë më shumë çasje të elementeve të rralla dhe mineraleve etike në Grenland dhe në Ukrainë, ku Kievi dhe Washingtoni thuhet se janë afër një marrëveshje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.